parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. El core bonvenigas vin, carei auscultantoi, en la 1336a Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, Barbara Pietrzak, kiu en la nomo de la tuta redakcia skipo prezentas al vi kelkajn pliajn informojn pri la varmaj emociplenaj momentoj de la 100. Universala Kongreso de Esperanto en Arusho, Tanzanio. La sabatan tagon finis plen sukcesa movada foiro, pri kiu fotoj preskaŭ tuj aperis divers profile en la Facebookaj paĝoj, unuloke konigitaj de la UEA respondeculo pri informado Roger Pavinski, kaj raportis pri tio la dua numero de la Voĉo de Kilimanĝaro, kaj fotojn plu konigis sezonoj.ru. Kvankam la movada foiro havas jam dekokjaran tradicion por grava plimulto de la nuniaraj kongresanoj, estis certe grava sperto. La alia estis la hodiaŭa solena inaŭguro, kiun, kion ni notas kun aparta ĝojo, partoprenis interalie reprezentanto de la pola ambasado. La rutina riĉa programo de la solena inaŭguro enhavis ankaŭ la paroladon de UEA prezidanto Duncan Charters, kaj kvankam ni ne disponas pri ĝi komplete, ni citu almenaŭ jenan konstaton, kiu evidente celis unuavice la ĉeestantajn gastojn.
Lia ideo estis krei socie kaj politike neŭtralan lingvon, relative facile lernan pro ĝia reguleco. Ne unu plia fremda lingvo, sed volonte alprenita, natura krom komunikilo por transkulturaj kontaktoj. Ni konstatas nun, ke lia revo venkis.
Pli ampleksan raporton pri la inaŭguro ni esperas legi en la sekva do lunda numero de la Voĉo de Kilimanĝaro, same kiel pri aliaj programeroj de la dimanĉa programo, ekzemple la prelegoj de IKU kaj Scienca Kafejo, kiuj okupis la frontan paĝon de la dimanĉa eldono de la kongresa bulteno. Mi mem aparte ŝatus atentigi pri la salutvortoj de Humphrey Tonkin, ŝoviĝintaj al la tria paĝo, la salutvortoj ne nur de plurjara UEA prezidanto, sed ankaŭ membro de la patrona komitato de UEA. En lia mesaĝo ni legas interalie, mi citas: la fakto, ke la Universala Kongreso de Esperanto kunvenas en la jaro 2024 en Tanzanio, estas okazo por vera entuziasmo. Mi gratulas la organizantojn, kiuj laboris tiel diligente kaj celkonscie, kaj la partoprenantojn, kiuj respondis al la alvoko al partopreno. La Kongreso montras, ke ankoraŭ necesas montri, ke Esperanto estas tutmonda fenomeno, kiu promesas pacon, interkompreniĝon kaj daŭripovan evoluon por ĉiuj homoj. Esperanto estas lingvo de paco, kiu unuigas la homaron en reciproka respekto. Ne temas pri la malplena idealismo, sed pri praktika klopodo unuecigi la mondon en spirito de urĝa kunlaboro. Tiom en la mesaĝo de profesoro Tonkin, membro de la honora patrona komitato de UEA, kiujn ni legas en la dua numero de la voto de Kilimanjaro. Pri urĝa kaj nepra kunlaboro diskutis ankaŭ esperantistaj virinoj dum la dua Afrika kongreso, pri kio en sia lasta interveno en nia programo atentigis UEA prezidanto Duncan Charters. Hodiaŭ ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono Miora Ravelo Harrison, la chef organizantinon de tiu ĉi kongreso.
Mi estas la prezidantino de EVA. EVA estas Esperantistaj Filinoj Asocio en Afriko. Ĝi kreiĝis en 2010 kaj ni organizis la unuan afrikan kongreson de virinoj en 2010. Kial ni kreis tiun platformon asocion? Ni kreis ĝin ĉar ni vivas en Afriko kaj Afriko havu malsaman kulturojn kaj en la kulturo de Afriko unu el ĝi temas pri virinoj. Nia celo kiam ni fondiĝis, nia celo estas povigo kaj disvolviĝo afrikajn virinojn. Kaj tiu EVA estis kreita por doni alian vidmanieron al virinoj, ĉar ni starigis tiun asocion pro multaj diversaj kialoj, ĉar estas multaj diversaj perfortoj al knabinoj kaj virinoj. Ankaŭ virinoj ne rajtas esti respondeculinoj, tial ni kreis tiun EVA. Ni starigis tiun asocion pro multaj diversaj kialoj. Ekzisto de multaj diversaj perfortoj al knabinoj kaj al virinoj. Virinoj ne rajtas esti sorgantinoj aŭ respondeculinoj. Ni havas multajn kulturojn, iĝas niajn barieron por nia disvolviĝo. Kaj tiuj ĉi kulturoj lasas la virinojn en malbonaj kondiĉaj vivoj. Afrikaj virinoj ne pretas preni respondecon pro disvolvaĝo pro tiuj barieroj. Kaj afrikanoj pensas, ke virinoj estas malforta. Multaj virinoj en Afriko ne sentas la liberecon. Kaj nia kulturo komparas virinon kiel meblojn. Kaj ankaŭ eble virino ne rajtas paroli publike. Ni ne rajtas studi aŭ daŭrigi nian studon en la universitato, ĉar nia kulturo metas nin, ke nur ni devas zorgi en taskon. Do virinoj ne bezonas iri en la universitato, ekzemple. Do multaj virinoj viktimiĝas de seksperforto, de knabina trafiko. Do por superpasi tiujn barierojn, nia asocio volas doni trejnadon, gvidadon kaj kuraĝigon por afrikajn virinojn. Tial ni planis tiun virinan kongreson.
Kaj kiaj estas ĝiaj rezultoj? Kiel vi taksus ilin?
Ni kuraĝigas ilin pensi juste, ke ili estas homamaro. Ni kontividos sperton al ili, por ili havos motivon, emon por agadi, por alfronti nien barieron. Ni ne bezonas virinon meti dormi per tiun. Ni bezonas virinon agadi, labori, kaj konstrui inteligente, uzi virinajn talentojn, ĉar virinoj havas multajn malsamajn talentojn, kaj ni donis al ili spertojn, trejnadon, por ke ili kreu laboron, projekton, agadon, por gajni monon, por esti sendependeca virino, kaj ankaŭ lukti pri la paco kaj kunvivado. Do promociadi la evoluado vivkondiĉon de la virinoj. Do ni donos trejnadon kaj ili provos krei ion por ili, por changi ilian vivon por foriri de la malriĉeco al riĉecan vivon. Uzi ilian talenton por vivi.
Ĉu estas kelkaj el la virinoj kiuj partoprenis la kongreson, kiuj ankaŭ nun daŭrigas sian ĉeeston dum la centnaŭa UKO?
Jes, ĉiuj partoprenos UKO. Tial li organizis ĝin 2-3 tagojn antaŭ la kongreso, por ke ili povus kaj havus oportunecon partopreni la Universalan Kongreson.
Koran dankon pro via laboro, koran dankon pro via raporto, multajn sukcesojn al ĉiuj virinoj partoprenintaj la virinan kongreson, la kongreson de virinoj en Afriko. Esperantistaj virinoj, kiuj tiun ĉi kongreson partoprenis, ĝuu la kongreson, tiru la konkludojn por via estonta laboro.
Dankon kara kaj dankon al ĉiuj.
Krom la dimanĉa solena inaŭguro kaj komenciĝo de IQAIS prelegoj, oni koncentriĝis interalie pri traktado de la kongresa temo kaj vespere atendis ĉiujn nacia vespero, dum kiu oni ofertis al la kongresanoj krom komuna bunta vespermanĝo ankaŭ artajn programerojn. Se temas pri la dimanĉa programo, ni ne preanoncu al nia hodiaŭa raporto pri de multe atendata kultura evento, kiu estis anonco de la gajnintoj de la tria interkultura novelokonkurso. Dank' al la promeso de la organizantoj, ni aŭskultu la rilatan sondokumenton.
Saluton kaj bonvenon, mia nomo estas Stella Bechenjej Merzi, kaj mi estas la sekretario de la Interkultura Novelo Konkurso. Hodiaŭ mi havas la tre ĝojan taskon anonci la gajnintojn de la tria eldono, kies temo estis la sekreta vivo de miaj najbaroj. Ni ricevis 1330 novelojn de 1100 verkistoj el 40 landoj. 951 noveloj konkursis en la komencanta kategorio kaj 379 en la sperta kategorio. La legokomitato fine elektis entute 112 novelojn por la ĵurio. Iĝis finalistoj 34 el inter ili. Ni ricevis novelojn en 13 lingvoj. Kaj nun mi anoncas la gajnintojn de la komencanta kategorio. Jen la kvin premiitoj. La kvinan premion kaj 100 eŭrojn gajnas Jevgenij Mirmovič el Rusio, kiu verkis la novelon Korvaĉo en la rusa. La kvaran premion kaj 200 eŭrojn gajnas Elizabeta Camarata el Italio, kiu verkis la novelon La klauno en la itala. La trian premion kaj 300 eŭrojn gajnas Anastasia Vaŝenko el Ukrainio, kiu verkis la novelon Laŭ la spuroj de paneroj en la ukraina. La duan premion kaj 400 eŭrojn gajnas Gelia Alekseeva el Ukrainio, kiu verkis la novelon Ora sablo en la rusa. La unuan premion de la komencanta kategorio kaj 500 eŭrojn gajnas Leila Mohammad Alizadeh Niku el Irano, kiu verkis la novelon Revivigio en la persa. Krom la montremioj kaj la diplomoj, la aŭtoroj ankaŭ ricevas du ekzemplerojn de la ĵus aperinta novelaro La sekreta vivo de miaj najbaroj, kiu enhavas la novelojn ankaŭ en la originala lingvo kaj ĝi havas ankaŭ tradukon en Esperanto. Do ni sendas tiujn librojn ankaŭ al vi, kiu ni lanĉas hodiaŭ dum la 109a Universala Kongreso de Esperanto en Arusho, Tanzanio. Do elkorajn gratulojn al la kuraĝaj komencantoj, kaj nun ni daŭrigu per la premioj de la sperta kategorio. La kvinan premion kaj 200 eŭrojn gajnas Davide Bacchilega el Italio por la novelo La Luantino Supre, verkita en la itala. La kvaran premion kaj 400 eŭrojn gajnas Ekaterina Irtegova de Rusio, kiu verkis la novelon Nervozaj rozoj en la rusa. La trian premion kaj 600 eŭrojn gajnas Jorge Rafael Nogueras el Portoriko, kiu verkis la novelon kaj la fenestroj okulojn en Esperanto. La duan premion kaj 800 eŭrojn gajnas Salvatore Amato el la Unuiĝinta Reĝlando por la novelo La gusto de libereco, verkita en la itala. La unuan premion de la sperta kategorio kaj 1000 eŭrojn gajnas Vincenza Giubilei el Italio por la novelo La najbaro, verkita en la itala. Elkorajn gratulojn ankaŭ al ĉiuj premiitoj en la sperta kategorio, kaj kompreneble vi ankaŭ ricevas ekzempleron de La sekreta vivo de miaj najbaroj kun via diplomo kaj la montpremio. Kaj nun mi havas ĝojan novaĵon, ĉar fakte krom la 10 premiitoj en la du kategorioj mi povas anonci ankaŭ specialan premion honoran mencion de la ĵurio. Por la plej bona novelo sub 10 gajnas la honoran mencion de la ĵurio Gerard Fondevila Carreras el Hispanio por la novelo La nokto de malkovroj, kiun li verkis en la kataluna. Mi ankaŭ deziras danki la laboron de la ĵurio James el Brazilo, Anna el Rusio, Paulo el Ukrainio, Heidi el Belgio, Karina el Brazilo kaj Finnlando kaj Ahmad el Irano. Ili faris grandegan laboron. Mi rememorigas vin, ke ni lanĉas la novelaron hodiaŭ, 30 noveloj de 30 aŭtoroj. Aldone, mi ankaŭ tre dankas la kunlaboron al la Universala Esperanto-Asocio, al la Akademio Literature de Esperanto, kaj la helpon en la organizado de Ink Albo Belarto. Mi denove kaj laste deziras danki al ĉiuj la konkursadon, la novelojn, dankon ke vi partoprenis en la tria Ink, kaj mi kuraĝigas vin malkovri tiun ĉi belegan novelaron kaj la 30 novelojn. Mi esperas, ke ĝi plaĉos al vi. Dankon por via atento. Ĝis la sekva Ink.
Per la son documento pri la risultoi della internazia novel concurso annoncite dimanche dum la russa UCO adeoas vin Barbara Pietrzak kai Pola Red Radio en Esperanto. Gis la raudo, che signori.